20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про відзеркалення подій 90-літньої давнини у дні сьогоднішньому. В столиці і в регіонах. В київській студії Ірина Біла. Докладніше мова піде про таке. Як сьогодні відзначали річницю жовтневих подій у Києві?
На майданчику між ескалаторами музика, радянські пісні. На вулиці червоні прапори, портрети Леніна, транспаранти.
А як у Львові?
Прихильники націоналістичного руху скандували. Водночас ліві своїми вигуками славили так звану жовтневу революцію.
А що було у Криму?
В день 90-річчя від дня більшовицького перевороту зібрати не більше 500 чоловік в Криму – це кінець.
У Києві святкування 90-х роковин жовтневих подій відбулося без особливих пишнот, але і без ексцесів. Прибічники Компартії та Соцпартії пройшлися від станції метро «Арсенальна» до Європейської площі, де й відбувся мітинг. За даними міліції, у мітингу брали участь близько 5 тисяч осіб. Уважно за цим дійством спостерігала і думками мітингувальників цікавилася київська кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Виходжу з поїзду на метро «Арсенальна». Доводиться стояти в черзі на ескалаторі. На майданчику між ескалаторами – музика, радянські пісні. На вулиці – червоні прапори, портрети Леніна, транспаранти. Людей приблизно кілька сотень. Більшість на мітингу старшого віку, але є й молоді. Олена каже, що прийшла сюди за своїми власними переконаннями.
Я прийшла по своїм взглядам, по своїм ідеалам.
Киянка Єлена Сергіївна вже багато років ходить на такі демонстрації. Вона – член комуністичної партії з 1967 року.
Я убіждений комуніст. Та ложь, которая сыпется сейчас на нашу революцию, это настоящая ложь. Я считаю, что лучше, чем коммунистические идеи, для человечества нет.
Противічність комуністичної ідеї, про яку каже Єлена Сергіївна, засвідчили нещодавно позачергові вибори. Уперше за свою історію КПУ не потрапила до парламенту.
У Львові було не так мирно. Там близько 100 представників комуністів і соціалістів пошарпались з представниками Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Міліція спрацювала вправно і затримала 5 осіб. Репортаж зі Львова від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Про те, що біля монумента слави у Львові 7 листопада відбудеться політична вистава, знали і правоохоронці, та й самі учасники акції «Ліві» та націоналісти. Загалом за сотнею комуністів-соціалістів, прихильників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» спостерігали 500 правоохоронців. Але і вони не змогли завадити короткотерміновій шарпанині між учасниками мітингу. Прихильники націоналістичного руху скандували. Водночас ліві своїми вигуками славили так звану жовтневу революцію.
Ганьба цим, ганьба донкам, нелюдям, які сьогодні під флагами свободи скандують славу Україні.
Лідерів КПУ та СПУ, які покладали вінок до підніжжя монументу слави, націоналісти закидали яйцями. Внаслідок короткої сутички правоохоронці затримали 5 прихильників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Депутат міськради Василь Павлюк вимагав звільнення однопартійців, і до кінця дня усі вони вже були на волі. По в іншому випадку пан Павлюк погрожував акцією протесту під стінами управління міліції. Мовляв, хтось його вдарив по голові, а правоохоронці не реагували. Водночас заступник начальника ОМВС у Львівській області пан Василь Дитюк сказав Радіо Свобода, що заявка на участь у мітингу була подана на 500 осіб від 3 партій. Відповідно, виставили наряди міліції. А щодо побиття депутата міськради Павлюка, Василь Дитюк заявив.
На даний час жодних підстав для сказати про те, що його побили, немає. Це просто голослівні заяви, які йдуть на чистих емоціях для того, щоб, напевно, щоб показати себе.
Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на символічній шибениці підвісили паперові фігури Леніна і Сталіна, картонки з написами для Симоненка і Вітренка, спалили кілька червоних прапорів, і уже до години часу усі учасники мітингу розійшлися із вигуками. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
У Сімферополі вшанувати далекі події 17-го року прийшло набагато менше людей, аніж зазвичай. Але це не стало підставою, щоб лідер кримських комуністів Леонід Грач не закликав до повалення президента України Віктора Ющенка. Ці заклики чув і кримський кореспондент Радіо «Свобода» Володимир Притула.
Долой паразитів! Геть паразитів, геть президента Ющенка. Антипрезидентські гасла на симферопольському мітингу з нагоди 90-ліття жовтневого перевороту звучали найчастіше. Лідер кримських комуністів Леонід Греч заявив, що українцям слід брати приклад з грузин і скинути проамериканського, на його думку, президента. Найбільше обурення у Леоніда Греча викликав президентський указ про ліквідацію пам'ятних знаків тоталітарної епохи і пам'ятників тим діячам, які причетні до злочинів радянських часів.
Я хочу всім сказати Ющенкам.
Я хочу сказати всім Ющенкам вдавитися. Ми не дамо зачепити жодного пам'ятника. Як тільки це собі дозволите, тим більше в Криму вам буде мало місця. Руки відіб'ємо і пики наб'ємо.
І морди наб'ємо.
Заявив лідер кримських комуністів. Його прихильники цьому дуже зраділи, як і заклику дати відсіч НАТО і вступати до ЄЕП. Але попри різкі заяви і радикальні гасла, на мітинг і демонстрацію з нагоди річниці у Симферополі прийшло не дуже багато людей. За різними оцінками, від 400 до 700 осіб. Кримський просвітянин Сергій Савченко, який здалеку спостерігав за мітингом, каже, що це дуже симптоматично.
Ми зараз бачимо агонію колишньої направляючої руководящої сили, як вони себе любили називати. В день 90-річчя від дня більшовицького перевороту зібрати не більше 500 чоловік в Криму, де свого часу Грач збирав десятки тисяч, це свідчить про те, що кінець. І всі погрози, які зараз Грач намагався ганьбити і президента України, і патріотичні партії, це все від безсилля.
Вважає просвітянин. А прихильники компартії після мітингу пішли до пам'ятника одному з колишніх перших секретарів Кримського обкому КПРС, де танцювали і пили фронтові програми. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Терор є одним із чільних засобів формування нової комуністичної людини, стверджував улюбленець партії більшовиків Бухарін. Ми знову і знову будемо повертатися до терору, наголошував Ленін. Про становлення системи масового терору в радянській Україні розповідає радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Події далекого 1917-го мешканців Харківщини хвилюють набагато менше, аніж сьогоднішнє подорожчання хліба. Ціни на основний продукт зросли на 20%. Причинами цього подорожчання цікавилася харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Найбільші хлібозаводи Харкова продовжують торгувати хлібом за старими цінами, стверджують в обласній адміністрації. Соціальний хліб чиновники відтепер називають хлібом масового споживання. Втім, знайти на полицях магазинів найбільших хлібокомбінатів такий хліб сьогодні майже неможливо. Продавці кажуть, чорного українського та білого немає, і коли завезуть – невідомо. В інших кіосках замість українського пропонують новий, особливий. Мовляв, він щойно з'явився, нічим не поступається чорному українському, втім коштує на 40 копійок дорожче. 2 гривні 90 копійок замість 2,40. Посадовці пояснюють, Держкомрезерв забезпечив хлібопекарів пшеничним борошном усього на 22%, а Держпродрезерв взагалі розірвав договори на поставки муки. Тож цього борошна вистачить лише на випічку третини від необхідної кількості соціального хліба. Віце-губернатор Віктор Звєрєв, він курує аграрний сектор, стверджує, краще дорогий хліб, аніж взагалі його відсутність. Аби наставити хлібокомбінати на межу виживання, він пропонує ввести картки, аби забезпечувати основним продуктом найбільш незахищені верстви населення.
Деякі починають критикувати, що, мовляв, повертаємося до військових часів. Чому Польща зараз так активно розвивається і не соромиться, і захищає своє населення через видачу карток, не даючи можливість купувати хлібобулочні вироби за доступними цінами для певних категорій населення? Я не бачу в цьому нічого поганого.
Я не бачу тут нічого поганого.
У жовтні Харківська обладміністрація та хлібозаводи підписали меморандум про непідвищення цін на соціальний хліб. Основною умовою його виконання були регулярні поставки дешевого борошна з Держрезерву. Тоді ще не йшлося навіть про подорожчання пального. Тож підвищення цін на хліб чиновники певною мірою називають виправданим. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Остання Остання книгарня на Хрещатику може зникнути вже в неділю. До 10 листопада київська влада дала час співробітникам магазину «Знання» звільнити приміщення. Де будуть працювати 37 осіб персоналу та куди діти тисячі книжок, міське керівництво не знає. Діячі культури Києва мають свій сценарій – відстоювати книгарню до останнього. Подробиці від київської кореспондентки Радіо Свобода Лесі Бакалець.
Працюємо, незважаючи ні на що. Такий напис висить на вході до книгарні «Знання». Зустрічає покупців хлопець Андрій, прикутий наручниками до дверей. У такий спосіб він виражає свій протест проти закриття магазину. Всередині неможливо навіть зайти. Людей дуже багато. Президент Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін читає вірші про Україну та переконує присутніх – книгарню нікому не віддадуть. І якщо треба, то і ночуватимуть тут. Підтримку книголюбів він уже має.
Сотні людей звернулись уже до магазину, вони залишили свої адреси і свої телефони. Більшість із цих людей гарантує, що вони протягом півгодини-години прийдуть сюди. Вони готові в будь-який час доби прийти і заблокувати всіх і все, хто буде тут знаходитися. Сьогодні по списках усіх таких людей де набирається близько 1500.
За словами Олександра Афоніна, жодних підстав виганяти магазин на вулицю київська влада не має. З 2002 року у дирекції «Знання» на руках є всі документи, що дозволяють їм взагалі приватизувати це приміщення. Але за ці 5 років київська влада так і не дозволила їм цього зробити. А договір оренди діє, цитую, до кінця реконструкції вулиці Хрещатик. Але що це за термін, ніхто не знає. Тому Олександр Афонін вірить у перемогу книжки. Сподівається, що магазин працюватиме і далі Микола Кравченко, співзасновник одного з українських видавництв. Він каже, що книгарня «Знання» прибуткова і дуже вигідна для його видавництва.
Це люди, які знають, які книжки вони беруть в асортимент. Вони вміють їх продавати, і вони люблять це. І головне, як для видавництва, для нас, що вони постійно розраховуються. Просто комерційний інтерес ми маємо до цього.
Магазин цілком влаштовує і київську владу. Заступник мера Ірена Кільчицька стверджує, що вже зараз працює робоча група, щоб розібратися зі справами книгарні. І якщо там все гаразд, вона не бачить підстав виганяти книгарів з їхнього приміщення.
Це комунальна власність міста. І коли вчора стало так гостре питання, то ми створили робочу групу, щоб розібратися, що там відбувається. Може, є якісь проблеми з договіром оренди. Ми зараз розберемося і потім я зможу щось сказати з цього питання.
У комунальному підприємстві «Київжитлоспецексплуатація», яке є безпосереднім орендодавцем книгарні «Знання», кажуть, що вони просто виконують постанови київської влади. А керівник зараз на лікарняному. Книгарня «Знання» працює за адресою Хрещатик 44 з 1932 року. І досі вона нікому не заважала. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
У Дніпропетровську сьогодні на території Самарського району зник пам'ятник Тарасові Шевченку. У сквері він простояв приблизно півстоліття. Ситуацію вивчала дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
У Самарській райраді наполягають, монумент зняли з постаменту згідно з відповідним рішенням спеціальної комісії, яка визнала його аварійним. Водночас обіцяють, уже наступного року в тому ж парку з'явиться новий пам'ятник великому Кобзареві з більш довговічного матеріалу. Про те, що пам'ятник Шевченку у Самарському районі демонтували правильно, заявляє і міський голова Іван Куліченко. Однак зауважує, зі скульптурою при демонтажу поводились не занадто шанобливо і винних покарають.
Рішення районної ради є правильним, тому що гіпсова скульптура Шевченка не прикрашала Дніпропетровський район. Але те, як було це проведено, сам демонтаж, за що прив'язали, як тягли, це є питанням розгляду.
Раніше місцева організація народного руху виступала із заявою, у якій обурювала зняттям пам'ятника без заміни його на нову скульптуру.
Це була дніпропетровська журналістка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Таким цей день запам'ятався у столиці і в регіонах. Час панорами свободи вичерпаний. Зустрінемося завтра о цій же порі. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами сьогодні доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стриха і журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Що приніс Україні Великий Жовтень? Одні вважають, що щасливе життя, другі, що безпросвітній морок, треті, що суміш із гарного та поганого. Звернімося до доби 1917-21 років, до мови документів.
Розстріли киян. Київська надзвичайна комісія, керована Сорокіним, культивує систему розстрілів. Убито багато видних громадських діячів, які були звинувачені у фантастичних змовах проти радянської влади. З числа видних киян, крім професорів Армашевського, Флоринського, розстріляні офіцери, князь Трубецький, добровідомий киянам пан Розметальський, директор міського банку Цитович, присяжний повірений Палібін, київські фінансисти Пенес і Рубінштейн, присяжний повірений Лур'є і багато інших. Лук'янівська в'язниця і всі інші арештантські приміщення забиті арештованими.
Гаслами більшовицького перевороту були, як відомо, земля селянам, фабрики робітникам, мир народам і, дуже коротко, щоправда, хай живуть установчі збори. З установчими зборами крапки над «і» було розставлено через 2 місяці після формування уряду Леніна Троцького. Ці збори були розігнані після першої ж доби роботи. Робітничі маніфестації на їхню підтримку розстріляні. Ну а замість миру була розпочата громадянська війна, про необхідність якої Ленін писав ще до 1917 року. Я передаю слово моєму колезі Віталію Пономарьову.
Більшовики почали тероризувати населення України восени 1917 року, коли десятки тисяч солдат під впливом більшовицької агітації рушили з фронту додому. Вони грабували селян, громили маєтки землевласників, винокурні і залізничні станції та вбивали офіцерів. Масовий терор в Україні розпочався у грудні 1917 року із вторгненням російської більшовицької армії. Тоді ж в Одесі червоногвардійці вчинили один з перших єврейських погромів. У січні 18-го року більшовики розв'язали терор у Криму, і їхніми жертвами стали кримсько-татарські політики, члени Куроутаю, підприємці, офіцери та інтелігенти. У лютому більшовицька армія під командуванням Муравйова захопила Київ, і упродовж місяця тут було страчено близько 5 тисяч осіб. За наказом голови київської ЧК Мартина Лециса, солдати розстрілювали навіть тих, хто розмовляв на вулиці українською мовою. Розстріли відбувалися у Маріїнському палаці, в особняку Попової навпроти нинішньої будівлі Верховної Ради та в інших особняках на Липках. У Печерській лаврі більшовики стратили митрополита Київського Володимира. Масові страти за так званою соціальною ознакою відбувалися на всій території України, захопленій більшовиками. У березні 18-го року наказом тодішнього наркома внутрішніх справ радянської Росії Григорія Петровського був запроваджений інститут заручників. Відтоді більшовики, захопивши будь-яке українське місто, брали заручників, як вони висловлювалися, з місцевої буржуазії, і під загрозою розстрілу їх вимагали від міста термінової виплати від 1 до 10 мільйонів рублів. 3 грудня 1918 року російський більшовицький уряд створив за зразком Всеросійської ЧК спеціалізований орган державного терору в Україні під назвою «Всеукраїнська надзвичайна комісія з боротьби із контрреволюцією, спекуляцією та службовими злочинами».
Грудень 1918 року – це був уже другий прихід більшовиків в Україну. І знову вони широко використовували зброю терору проти цивільного населення. Зброю, мабуть, значно більш ефективну, аніж гвинтівки та шаблі Червоної армії. І не просто терору, а терору тотального і раціонально організованого.
Харків. Під час перебування більшовиків у Харкові панував такий терор, що чимало людей втрачало глузд від усіх пережитих кошмарів. Особливим бузовірством вирізнявся комісар Саєнко, на щастя спійманий добровольцями. Розстрілювали безпощадно, не виключаючи жінок і дітей. На двох вулицях і в підвалах деяких будинків були вириті коридори, до кінця яких ставили розстрілюваних, і коли вони падали, їх присипали землею. На другий день на тому ж місці розстрілювали наступних, потім знову присипали землею і так доверху. Потім починався наступний ряд цього ж коридору. В одному з таких коридорів лежало до 2000 розстріляних. Деякі жінки розстріляні тільки тому, що не приймали залицянь комісарів. У підвалах знаходили розіп'ятих на підлозі людей і пригвинчених до підлоги гвинтами. У багатьох жінок була знята шкіра на руках і ногах у вигляді рукавичок та панчіх і вся шкіра спереду. Харківська надзвичайка, яка нараховувала до 1500 агентів, працювала на повну потужність. Щодня арештовувалися сотні осіб. У підвальному поверсі будинку, в якому розташувалася надзвичайка по Сумській вулиці, були три великі кімнати. Ці кімнати завжди бували переповненими до такої міри, що арештованим доводилося стояти. У концентраційному таборі на Чайковській вулиці вириті 33 трупи розстріляних більшовиками заручників. Більшовики не тільки розстрілювали заручників, а й рубали їх шашками у виритих могил, закопували живими в могили, кидали в каналізаційні колодязі. Підземні каземати заливалися водою, в якій тонули заручники. На Сумській і Чайковській вулицях помешкання повні трупного запаху. Жертви більшовицьких звірств розстрілювалися поруч самих надзвичайок і тут же закопувалися, причому тіла вбитих ледь засипалися землею. У підвалі будинку по Сумській вулиці номер 47 знайдена дошка, на якій приречені на смерть записували останні слова. Є деякі підписи – Кулінін, Андрієв, Знаменський, Бробловський. У дворі будинку влаштовані дві грандіозні братерські могили, в яких розстріляних ховали одного над іншим. Скільки тіл передано землі в цих братерських могилах, поки що встановити не вдалося.
Улітку 1919 року Збройні сили Півдня Росії, так звані очолювані генералом Антоном Денікіним, вибили червоних з Лівобережної та Південної України. Була створена спеціальна комісія з розслідування звірств більшовицької влади, до якої входили знані адвокати, судді, слідчі, літератори, викладачі університетів. Звичайно, біля армії не були безгрішні. На їхній совісті теж чимало безсудних убивств, розстрілів військовополонених, єврейських погромів. Але все ж таки білі не мали державної машини масового терору, яку вперше у світовій історії створили більшовики. А члени комісії з розслідувань більшовицьких злочинів були знаними інтелігентами, нерідко опозиційними ще до царської влади, і тому немає підстав сумніватися в їхній об'єктивності. Фрагменти одного з червневих 19-го року зведень про злочини і беззаконні більшовиків, а подібних зведень було випущено кілька тисяч, ви щойно почули. А тепер фрагменти одного з серпневих зведень.
Одеса. У підвалах одеської надзвичайки знайдені знаряддя тортур, багато трупів замучених. Серед знарядь катувань привертають увагу особливо влаштовані ланцюги для розтягування кінцівок. Англійське командування привело в катівні надзвичайки команди своїх кораблів. Знаряддя тортур справили на англійських матросів тяжке враження. Херсон. Населення з жахом згадує звірства більшовицької надзвичайки, яка лютувала з приїздом до Херсону двох китайців, спеціалістів тортур, котрі препарували живих людей, знімали шкіру з ніг і рук, втикали булавки під нігті. В останні дні більшовиками було вбито багато громадських діячів з метою паралізувати суспільне життя після відходу більшовиків з Херсону. Миколаїв. До коменданта з'являються без перестанку для реєстрації офіцери, котрі ховалися в навколишніх селах і селищах від більшовиків. Вони розповідають жахіття. Палають села, запалені більшовиками. Матроси знищують селянське добро, палять весь хліб через неможливість забрати його з собою. Розстрілюється худоба, нищаться сільськогосподарські машини. Там, де раніше селяни повставали проти більшовицької влади, більшовики, не зустрічаючи чоловіків у селах, переносять злість на жінок і дітей. Наприклад, в одному селі, де населення перебило загін комуністів, більшовики повністю роздягали жінок і зі знущаннями змушували їх іти перед п'яним натовпом. Знайдено багато трупів дітей з відрізаними кінцівками. Кременчук. У Кременчуці тривають розкопки розстріляних і замучених більшовиками. Число вбитих доходить до 2500 осіб. Розстріли проводилися здебільшого матросами. Приреченого саджали на край могили і стріляли в потилицю. Коли могила наповнювалася тілами, починали заповнювати наступну.
Після поразки Білої армії її рештки відступили з Лівобережної та Південної України до Криму, де її вели бої з більшовиками аж до кінця листопаду 20-го року. Про деякі сторінки більшовицького терору у Криму на завершальній фазі громадянської війни розповідає Ігор Лосів.
У 1920-21 роках після чергового захоплення Криму червоними, головнокомандувач Фрунзе дав чесне слово совєтської влади, що тим білим офіцерам, які здадуться у полон, збережуть життя і свободу. Десятки тисяч мали необережність повірити цій обіцянці. Їх змусили зареєструватися, а потім розпочали масово страчувати, виконуючи вказівки Леніна, який стверджував, що Крим у революційному розвитку на 3 роки відстав від Росії. Тому треба навести жорсткий революційний порядок у кримському контрреволюційному заповіднику. Різаниною в Криму в цей період керувала соратниця Леніна Розалія Залкінд, псевдоземлячка, і угорський червоний авантюрист Бела Кун, який не тільки відправляв разом із землячкою телеграми по кримських містах з вимогою розстрілу всіх зареєстрованих офіцерів, але й публічно скаржився, як він втомився особисто лежати за кулеметом, розстрілюючи полонених. Під Ялтою розстрілювали навіть медичних сестер з місцевих оздоровниць, а інвалідів везли до місця страти на інвалідних візках. Нещодавно в цьому районі Криму відбулася ексгумація тіл розстріляних. Більшовики самі друкували в місцевих засобах масової інформації списки страчених, нікого і нічого не стидаючись. 28 листопада 1920 року в «Ізвістіях Временного Севастопольського рівкома» з'явився перший список на 1634 страчених, із них 278 жінок. 30 листопада список на 1202 особи, з них 88 жінок. Лише за перший тиждень у Севастополі розстріляли понад 8 тисяч осіб, це тоді становило 10% населення міста.
Практику публікування списків страчених невдовзі у більшовиків переймуть представники іншого тоталітарного режиму – нацисти. Окупаційні газети, а так само плакати, випущені окупаційною владою, містили довгі переліки українців, страчених у помсту за якусь дію, чи просто так для простороги. Що ж до діячів більшовицького терору, то їхні імена досі носять вулиці, площі, провулки, стадіони, навчальні заклади вже незалежної України. Особливо на сході і півдні, хоча й в Києві, досі заціліла вулиця Розалії Землячки, однієї з найстрашніших садисток страшного ХХ століття.
Слід зауважити, що для більшовиків терор не був вимушеним кроком чи якоюсь імпровізацією, як зараз стверджують деякі, навіть не ліві, а начебто і ліберальні діячі. Це неправда. Скажімо, один із провідних теоретиків більшовизму Бухарін, за словами Леніна, улюбленець партії, у книзі «Економіка перехідного періоду» написав, що терор і розстріли – це спосіб, причому ефективний спосіб, формування нової людини доби комунізму. Ленін на маргінесі книги позначив, що він повністю згоден із цим теоретичним твердженням.
Що такое совєтська власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран?
Ну а Сталін був вірним ленінцем, настільки вірним, що відправив потім самого Бухаріна у розстрільний підвал.
В пам'яті численних народів СРСР, які безмолствували на всіх язиках, зберігся насамперед великий терор 37-38 років. Проте цим не обмежилося. В Україні терор почався з перших днів становлення радянської влади і тривав в різних формах аж до часів Горбачовської перебудови. Досить згадати, що один з найгеніальніших українських поетів ХХ століття Василь Стус загинув у Пермському концтаборі вже після того, як Горбачов проголосив своє гасло перебудови, прискорення і соціалізму з людським обличчям. Від Леніна і до ранньої перебудови радянська влада трималася на терорі як на засобі державного управління.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський і Максим Стріха. Говорить Радіо Свобода.